Okay, dankie De Waal. Goeiemôre almal. De Waal is reg, my naam is Ryan Smit. My vrou se naam is Elsie met die dogtertjie is weer. En net ter inleiding, ek is 'n oom inboorling van Moreesburg. Julle gaan weet maar waar Moreesburg is. Ek moet net hier af in die pad. Maar ek is daar gebore in 1980 in die Wieg. Yes. Uiteindelik gaan ek ook groot wees. Maar ja, so ek ken die wêreld bietjie. Ons net voordat ek op A2 is, het ons Citrusdal toe getrek. Dis ook bietjie uit die koringwêreld uit. Maar ja, so ek wil graag vandag bietjie met julle deel oor hierdie onderwerp Comprehensive Sexuality Education of omvattende seksualiteitsonderrig, hoe ook al die mense dit noem. Ons organisasie is van omtrent die verlede jaar, in 2018 Mei maand, is ons al in gesprek met die departement van basiese onderrig besig om agter die kap van die byl te kom en het hulle uit te vind waartoe is hulle op pad en ons hou nou hulle vordering dop en so aan. Ek dink as ek net wil om mee te begin, sal ek net vra as ons begin na die eerste skyfie toe. Ek sê daar vandag wil ek vra, is daar hoop? Dan sê daar waarheid, feite en antwoorde. En om te begin by die waarheid, ek voorberei het ek hierdie twee skrifte net op my hart gevoel wat sê my people are destroyed for a lack of knowledge, of in Afrikaans my volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. Daai skrif in Hosea het 'n spesifieke konteks wat 'n mens moet gaan lees, maar daardie stelling op sy eie is nog steeds die waarheid. Is dat baie keer gaan 'n mens te gronde want jy het nie die regte feite, die regte inligting, jy het nie kennis oor 'n onderwerp nie. Jy weet, ek het ook gevoel toe ek voorberei het, een stelling wat my opgekom het, what you don't know can kill you. Weet, dit is hoe gevaarlik kennis en inligting is, of jy dit het en of jy dit nie het nie. En dan die skrif aan die regterkant, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Want God het ons nie een gees van vreesachtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. En ja, ek het net gevoel dat Die gees van die Here lewe in ons. Anders ons kan enige issue, enige probleem, enige aanval kan ons trotseer in die krag van die Heilige Gees met die liefde van God. En ons kan in dit alles kan ons 'n sound mind behou. Ons kan met selfbeheersing kan ons wat ook al ons doen en trotseer. En dis baie keer iets wat 'n mens in die wêreld sien afwesig is. Mense sien iets en daar is een van een massa hysterie. Daar breek een pandemonium uit oor iets. En ek voel, jy weet, die Here lei ons en gee ons sy gees, sodat ons nie op daai selfde manier reageer nie. Dat ons dit wat na ons toe kom, kan assimileer, ons kan dit oorweeg, ons kan dit sien vir wat het is, ons kan dit in die context van die waarheid van God se woord en wie hy is, kan ons dit beoordeel. En van daai plek af, tree ons op. Nie op ons eerste emosionele reaksie, wat baie keer ons nou eerste is wat registreer. Iemand wil iets met jou kind doen, en dan is die mama beer mos, sy is daar, sy staan voor in die ry, wat wonderlik is. Maar ja, so ek glo, daar is wysheid vir ons. En dan, so, dit is die context, denk ek, die waarheid waarop ons kan staan. En dalk net ter inleiding, want ek gaan vandag baie praat oor feite, want dit is die area waarin ek myself bevind, is wat is die feite en hoe reageer ons daarop. Maar iets wat ek graag wil oordra, en ek wil dit in die begin sê, sodat ek het nie vergeet nie, is dat, deur alles wat ons aanpak, ons sê ons fysische ingrype in die natuurlike, om ons sê menslike ingrype, wat ook van die Here af kan wees, bly die belangrikste ding nog steeds om in afhanklikheid van God te vra na sy wil, te soek na sy wil en te bid en te vra vir die Here vir sy uitkoms in die situasie. So ek dink dit is baie voor die hand liggend, maar ek dink dit is belangrik om dit te noem dat gebed en ons geloof in God en daai fondasie is die belangrikste wapen wat ons nog steeds het. Maak nie saak al die wonderlike planne wat die Here vir ons gee. En ja, dan saam met wil ek net die volgende ding noem, dis die laaste punt voor ek dan nou oorgaan na die feite toe is, is baie duidelik dat wat gebeur rondom hierdie issue in skole en die manier wat die staat dit bedryf, is as 'n mens dit geestelik sou beoordeel, dit gaan daaroor om die evangelie, die goeie nuus van die evangelie te stuit, sodat dit nie kan uitkom by mense wat dit nodig het nie. Soos wat ons allemaal het, maar ons het dit daagliks nodig. Ons het God se goeie nuus oor seksualiteit nodig. Maar hierdie planne, hierdie, kom ons sê, die scripted lesson plans, hierdie lesplanne, en die ideologiese fondasie daarvan, is baie duidelik gebou om die goeie nuus te stop, sodat dit nie kan kom tot waar God dit actually wil hê nie, by mense wil uitbring. So dit is, dis twee belangrike goed om te onthou. Dan as ek kan ingaan in die feite in, ek vra daar eerstens, is daar rede tot kommer? En as een mens kyk na die inhoud van die lesplanne wat voorberei is deur die staat vir vanaf graad 4 tot 12 en hulle is nou besig om die grondslagfase se lesplanne te doen graad R tot 3, en dan is dit baie duidelik dat daar is rede tot kommer. Die ideologiese basis van hierdie materiaal is baie bedenklik, dis baie duidelik gekant teen 'n Bybelse verstaan van hoe God die mens geskaap het, wat sy bedoeling is vir menslike verhoudings, hoe jy reageer op jou die seksuele drifte, want dit is ook 'n natuurlike ding waarmee mense getrotseer word. So ek sou sê daar's definitief uit daai oogpunt is daar baie rede tot kommer. Dan ook as mense kyk na die proses wat die staat gevolg het, die inmenging van die internasionale gemeenskap hier in die befondsing van hierdie hele projek vanaf 2011 af tot nou toe deur die internasionale gemeenskap, is dit duidelik dat daar's baie rede tot kommer. Daar is agendas en ideologieë wat vanaf, kom ons sê, die westerse wêreld, maar die westerse wêreld is ook baie gekaap deur sekulêre denke. Daai goed is besig om oor te spoel na Suid-Afrika teen 'n baie hoë pas. En dit is baie, baie kommerwekkend. Dan sal ek net ook wil sê, iets oor konteks, die realiteit waarin ons self bevind is, daar's oorsake vir die probleem waarin ons nou is. Die probleem sal ek definieer as die staat het in die bres getree met planne met materiaal wat hulle dink die antwoord is op die sosiale probleme wat ons trotseer. Ons weet ons het probleme met seksueel oordraagbare siektes, ons het tiener swangerskappe, ons het die realiteit van HIV en 'n klomp ander goed. En daar's antwoorde daarvoor nodig. Ons weet die evangelie is die antwoord, nie net die verkondiging daarvan nie, maar wanneer dit ingaan in 'n mense lewe en in jou hart en wanneer dit jou verander en jy kan optree op 'n manier wat goed is vir jou. So daar is die maatskaplike probleme waarvoor daar 'n antwoord aangebied word deur die staat in hierdie lesplanne. Ek het genoem van die internasionale agenda en ideologie, die regeringsbelang wat natuurlik is, en die mens wil nie noodwendig politiek praat nie, maar as die mens gaan kyk na die politieke sê visie van ons regerende party, dit is 'n marxistiese visie, met ander woorde die staat as messias van die mense, om die plek te tree van elke behoefte en die diensverskaffer te wees in elke area van ons lewe. So dis die regeringsbelang, en dan is daar ook die realiteit van ouers wat nie noodwendig hulle verantwoordelikhede in hierdie area nakom, en dit is een van die redes hoekom daar vir die staat regverdiging is, om te kon intree en sê, maar die probleme word nie beter nie. Ouers doen nie hulle werk nie. Ons sal maar die plek staan. But ek wil net dit gesê het oor oorsake, en is belangrik om die konteks te verstaan. Ons gaan na die volgende een, sê ek bietjie daaroor agtergrond en geskiedenis. Ek het genoem, dis 'n projek wat begin is in 2011, waar die Suid-Afrikaanse regering het gaan kyk na wat is in ons inhoud in die skole geleer word rondom seksualiteitsonderrig, en hoe vergelyk dit met wat voorgestel word deur die internasionale gemeenskap, deur UNESCO, dit is een van die Verenigde Nasies se agentskappe, wat 'n spesifieke program voorstel vir wat moet in die inhoud wees van jou seksualiteitsonderrigprogram vir dit om dan konsis in hulle oë suksesvol te wees. So daai oefening is in 2011 begin met die ondersteuning van UNESCO, die Verenigde Nasies se Population Fund, die geld is gegee deur USAID, Verenigde State se Agency for International Development, en dit het dan nou uitgeloop die ontwikkeling van hierdie scripted lesson plans, lesplanne vir onderwysers. In graad 4 tot graad 12 is daar vir elke graad 8 lesse uitgewerk, woord vir woord. Dit is wat die onderwijzer of onderwijzeres moet sê in die klas. Dit is wat die kind dan gaan hoor en hulle het ook boeke, leerling onderrigboeke. So die inrigting is nou al alles geplaas op die departement basiese onderrig se webtuis. So mense kan dit nou alles gaan sien vir wat dit is. En dan is hulle ook besig met 'n loodsprogram, so hulle het 1572 loodsskole waar hulle nou hierdie materiaal aanbied in skole om die impak daarvan te gaan ondersoek en kyk of dit werklik dan sukses het. En dan wil hulle in 2021, dis nou van begin volgende jaar af, deur die hele land hierdie materiaal dan nou uitrol in elke klaskamer. Okay. Wat is daar nog? Daar is punt 4 en 5 daar. Deur ons navorsing het ons agtergekom, daar is nie 'n bindende regsverpligting op Suid-Afrika om hierdie CSI aan te bied in skole nie. Dit is iets wat ons staat vir hulself aanmatig deur beleidsprogramme en beleidsdokumente wat hulle opstel vir hulself en hulle sê, maar dit is hoe ons die probleme gaan aanspreek. Een voorbeeld daarvan is in ons staatse konsepbeleid oor tienerswangerskappe. Sê hulle, hulle gaan tienerswangerskappe op twee maniere verminder of impak daarvan aanspreek. Die een is met comprehensive sexuality education. En as die mens gaan kyk na wat die uitkomste is van sexuality van CSE, een van die goed is dat dit lei definitief tot vroeër seksuele initiasie. So dit is aan die een kant van die spektrum, en ek begin so 'n bietjie praat oor geestelike goed ook nou. Hulle sê CSE is die een antwoord, die ander antwoord is wat hulle noem sexual and reproductive health services. Wat 'n eufemisme is vir 'n lang lys van goed wat onder andere abortie insluit. Maar so as jy dit bymekaar sit, as jy daai plan bymekaar sit, aan die een kant het jy 'n program wat pro-seksuele inisiasie tot gevolg het, aan die ander kant het jy abortie as 'n antwoord. Dit is 'n baie baie diep evil ding. Ek dink dat dit is die program wat voorgestel met iets wat kinders gaan vroeër seksueel aktief maak en dan saam met dit die antwoord daarop, moenie worry nie. Ja, abortie industrie is daar om te soek. So dit is baie kommerwekkend. En dan wil ek net sê die laaste punt daar, punt 5 oor konteks. Die impak van CSE is ondersoek al oor baie jare. Die mees onlangse navorsing wat gedoen is oor die impak het gewys dat kyk hierso, waar is my notas? In lande buite die VSA waar CSE as 'n skoolkurrikulêre program uitgerol is, is daar 26% van die programme, 26% van daai uitrolprogramme, was daar negatiewe impak gewees. Met ander woorde, die program het ten doel gehad om seksuele inisiasie, die consistent gebruik van kondome, oordrag van seksueel oordraagbare siektes, HIV, om dit te verminder, maar dit het actually vermeerder. Dit het die teenoorgestelde impak gehad as wat hulle gehoop het om te bereik. En dan het hulle ook gaan kyk na of daar positiewe impak was. Daar was, ek dink 120 studies, was daar 3 studies gewees wat 'n enkele positiewe impak getoon. En in geen studie was daar ooit meer as een positiewe impak in dieselfde uitrol teenwoordig. So dit wys vir jou op 'n probleem daar. Hulle sê dis 'n goeie antwoord, maar die impak is nie daar nie. Okay. Dan gaan ek vinnig oorgaan na oggende skuifie. Ek wil net vinnig vir ons laat gaan kyk net na wie se rolspelers in die konteks van skoolonderrig. So ons het die staat, ons het ouers, ons het onderwysers en ons het kinders. En as ons kyk op die volgende skuifie, net nou, wat is elkeen se rol wat aan hom toegedeel is? In die geval van die staat is verantwoordelik vir die ontwikkeling van kurrikulum leeruitkomste. Hulle moet sê dat, ons sê geskiedenis, in geskiedenis wil jy hierdie leeruitkomste bereik, wiskunde wil jy hierdie uitkomste bereik vir hierdie graad, en daai graad, en daai graad, en selfde ook so met lewensoriënteerd. En hulle bepaal ook die assesseringsproses. As jy deur die staat se matrikulasieproses gaan, dan het hulle 'n proses waardeur jy gaan. Dan die ouers se rol, die ouer is natuurlik die hoogste gesag wat betref die onderrig van kinders. dit is so in terme van die internasionale reg, maar dit is ook bevestig in Suid-Afrika se wetskrif oor skoolonderrig, wat in 1996 dokument is, of dalk vroeër, maar ons skolewet van 1996 is gebaseer daardie wetskrif. Ek gaan nou in die volgende skyfie iets daai uithaal. Dan is daar die onderwyser wat die leer wat sekere leerinhoud of leermateriaal gebruik om die leeruitkomste wat in die kurrikulum aan hulle gestel word te bereik met klas. En dan is dit natuurlik die kind daar wat die onderrig ontvang en ook kan deelneem aan daai onderriggewingsproses relatief tot hulle ouderdom. Soos fisiek kind ouer word, word daar verwag dat die kind se deelname sal 'n groter rol speel. In die volgende skyfie kyk ek dan nou aan die linkerkant na wat is die onderwysdepartement se rol. Daar sit baie duidelik Artikel 6A van die South African Schools Act sê the minister must determine .a, a national curriculum statement indicating the minimum outcomes or standards. So vir elke vak moet hulle sê wat is die uitkomste en wat is die standaarde. En dieselfde dan die tweede punt B gaan oor die proses van assessering van die student of die kind in die klas. In die regterkant, dit is iets wat ek net so gekry het uit Suid-Afrika se wetskrif oor onderrig. En ek wil net die gedeelte wat daar in bold is net vir julle lees. Dit sê, parents have the inalienable right to choose the form of education which is best for their children, particularly in the early years of schooling, whether provided by the state or not, subject to reasonable safeguards which may be required by law. Dan sê dit dan, parents' right to choose includes the choice of language, cultural or religious foundation of the child's education. Dit is 'n geweldige sterk posisie wat aan ouers gegee word in terme van die Suid-Afrikaanse onderrig en onderwysingsraamwerk. En dit is hoekom ek aan die begin daai skrif uitgehaal het. Jy weet, my people perish for a lack of knowledge. Dit is die feite, dit is die realiteit, maar dit is nie die goed wat jy ooit gaan hoor in die nuus of gaan lees op die departement se webtuiste nie, want hierdie is onsmaaklike waarhede. Wat hulle in die gesig moet staar oor wat se posisie wat aan ouers gegee is in die Suid-Afrikaanse skoolonderrig konteks. En dan op die volgende een het ek sommer net daar 'n foto van 'n artikel wat in Maandag se Burger was, dit was op die voorblad. Wat praat oor sekslesse, onnies kies nou self. Die nou is eintlik irrelevant daar, want onnies kon nog altyd kies wat se leermateriaal en handboeke hulle gebruik om hulle leeruitkomste te bereik. Ek dink is maar net 'n geval dat die onderwysdepartement dit nou bevestig. Niks het verander nie, dit is nog steeds so. Goed, so dit is dan die feite en dan wil ek bietjie kyk na antwoorde. En soos ek gesê het aan die begin, die belangrikste antwoord is gebed, uitroep na die Here, vra vir die Here om in te gryp en ons te lei oor hoe ons dit doen. En ook die evangelie, die goeie nuus op hierdie topic moet ons uitdra. Dit is werklik goeie nuus vir elke mens se seksualiteit. So daarso kyk ons na 'n paar goed. Ek het so 7 punte daar. En punt 1 is baie belangrik. Ouers moet hulle kinders leer oor hierdie onderwerp. Daar is nie 'n volstruis in die sand benadering wat kan werk hier nie, ongelukkig. En soos ons gesien het, tot die mate wat ouers nie hulle verpligtinge nakom nie, is die staat gereed. Hulle sal in die bres tree en hulle sal die kind in die afgrond instuur. Hartseer soos dit is. Dan punt 2 is die ontwikkeling en verbetering van alternatiewe lewensvaardighede en seksualiteitsonderrig hier in het materiaal. So dis baie belangrik. Ons moet kan sê, maar as ons dan nou nie die staatse materiaal gaan implementeer nie, wat dan nou? Wat anders? En ons het al bietjie navorsing gedoen. Ons het omtrent so 8 programme gevind wat ons dink goed is, waarvan 3 redelik ontwikkel is, baie omvattend, wat 'n redelike baie spektrum dek oor lewensvaardighede en seksualiteitsonderrig. Dan punt 3 is ouers en skole moet hierdie alternatiewe onderrigprogramme aanvaar as voorkeur leermateriaal vir die vak in hulle skool. En as die skoolbeheerliggaam so ver kan gaan om ook 'n besluit te neem, maar ons opt uit die comprehensive sexuality education, uit daai lesplanne uit. So dis iets wat 'n mens moet onthou, omdat die ouers die meeste gesag het in die individuele skoolkonteks. Onthou, 'n skoolbeheerliggaam moet altyd bestaan uit 50% plus 1 ouers van die skool. Voorsitter van die skoolbeheerliggaam moet altyd 'n ouer wees van die skool. So daardie gesag wat ouers het as 'n korps is iets wat ons moet uitoefen. Dit is gegee, jy weet, deur die law, maar die Here het dit so bestem dat ouers die Here is van hulle kinders se onderrig. As ons aangaan na die volgende skuifie, opleiding van studente en onderwysers en ouers om alternatiewe leerprogramme te kan onderrig. So mense moet natuurlik opgelei word as een van hierdie, kom ons sê 8 of die 3 wat ons nou gesê het goeie programme is, dat dit aangebied kan word, dan moet jy mense natuurlik oplei om dit te kan aanbied. So hulle moet al op tersiêre vlak geleer word. Hoe bied ek hierdie spesifieke lewensoriëntering program aan? Daar is punt 5, in die geval waar 'n skool nie kan opt uit CSE nie, dan is natuurlik nog steeds in die individuele ouers se mag om sy kind te onttrek of haar kind te onttrek uit daai klas uit en dan die onderrig of by wyse van 'n ekstra kurrikulêre alternatiewe program te gee of dit binne in die huis te doen in die konteks van normale ouer kind opleiding. Dan sê ek ook daar punt 6, hierdie alternatiewe leerprogramme moet dan uitgerol word na alle stede, dorpe, gemeenskappe, skole in Suid-Afrika. Dit is waar die geleentheid is vir kerk. Ek praat nie van institusionele kerk, ek praat van die liggaam van Christus, om hierdie programme te neem na waar die behoefte is. Dit is getting down and dirty. Dit rol jou moue op, vat hierdie ding, gaan sien 'n skoolbeheerliggaam persoon wat jy ken in 'n naburige dorp of woongebied. Maar vat die oplossing na waar die probleem is, waar die behoefte daarvoor is. En dan is die laaste punt is, gaan voort soos tevore. Nou, omdat die staat nie 'n monopolie het op die, nou, kom ons sê, die aanbieding of ontwikkeling van leermateriaal nie, kan 'n skool sê, maar weet jy, hierdie lesplanne wat julle vir ons uitgewerk het, is baie wonderlik, maar ons gaan actually dit gebruik nie. Ons gaan maar net aangaan soos tevore, want onthou die curriculum self het nie verander. Tot nou toe het ons nog altyd voldoen aan die curriculum. So hierdie gaan ons nie nader bring of verder vat. Ons gaan dan net aan soos tevore. So dit is die maklikste opsie. Dan my laaste twee skuifies, wys ek net vinnig, dit is 'n inhoudsblad van een van die curriculums vir lewensoriëntering, 'n alternatiewe een. Dit is baie klein. Ek sal vir julle net lees 'n paar van die hoofpunte daar. Die curriculum se naam is Life at the Crossroads. Wat gaan oor life skills education, maar dit is gefokus op karakterontwikkeling van die kind. En dit gebruik vir elke les, gebruik dit 'n rolmodel. En die rolmodel wat gebruik word is die geskiedkundige persoon van Jesus Christus. Dit is die persoon wat hulle gebruik as 'n rolmodel om elkeen van daai punte dan uit te lig aan die hand van 'n voorbeeld. So ek sê net noem die opskrif wat jy daar kry is eenheid 1 is verhoudings, relationships, dan is daar the character connection, dan unit 3 is sex in perspective, unit 4 life skills. Ek sal net noem daaronder kry mense goed soos right choices, the pressures you face, how to say no, standing strong. En dan die 5de eenheid is navigating your future. So dit is net 'n voorbeeld van die alternatiewe lewensoriëntering curriculums wat daar buite is. Die laaste punt wil ek sommer net, dis my opinie wat ek geskryf het op Facebook, 'n 4-punt opinie oor hoekom dit nog steeds toelaatbaar is vir skole om aan te gaan soos van tevore. Dit maak maar net die blote punt dat die curriculum leeruitkomste het nooit verander nie. Met ander woorde, die lesplanne wat die staat ontwikkel het, is nie iets wat jy kan afdwing nie. Die skool kan nog steeds voortgaan met hulle huidige manier van doen. En dit is al wat ek voorbereid vir vandag. Ek hoop die inligting is van waarde. En ja, as jy enige verdere vrae het of behoeftes het vir hoe vat ons dit in Mamesbury of waar ook al in die gemeenskap in en laat dit 'n verskil kan maak, is julle baie welkom om ons te kontak. De Waal gaan my kontak besonderhede hê en ja, julle is baie welkom.
Thanks, Ryan. Ek waardeer dit verskriklik baie. En ons het sy kontak hier, so julle is baie welkom om met ons te gesels oor dit. So terwyl hy gesels het, het baie van julle dalk gedink soos maar hoekom is dit belangrik? Hierdie saam met 'n klomp ander issues van ons wêreld is daar omdat ons as Christene die eintlik doen wat nodig is om te doen. OK? So in die verre verlede was dit wat hy nou in daai laaste een gebruik het as 'n voorbeeld. Dit is eintlik weer drie tye verander, nê. In die verre verlede, wat eers ver is, ek dink so 70 jaar terug, 50 tot 70 jaar terug, was die maatstaf, die basis van onderrig was die Bybel. Dit was die ruggraat gewees van alle onderrig. Daar's nie een universiteit wat ontstaan het wat nie gekom het uit 'n Christen basis nie. Dis die rede hoekom ons universiteit het. OK, ek het opgestaak raak oor daai. Maar die punt is wat hierdie wêreld vir ons sê en baie van julle het dit ervaar en ek wil dit eintlik so 'n bietjie druk vir oggend. Wil jy gesit en gedink soos ag man. Kan jy nou net taak kry? En ons is in 'n kerk, ons moet eintlik hier hoorsoep vandag. Ek steen jou nie, Raya. Not the point. Dis 'n geestelike invloed wat ons sluk. We drinking the Kool-Aid. We are drinking the Kool-Aid. In so 'n mate, dat wanneer dit wat godly is, soos na ons kant toe kom en ons is Christene. OK, ons is nie eers OK? Ons is goeie Christene. Dan staan hierdie ding in jou hart op soos maar nee, hier is die reg. En dis daai ding wat ek soos voor julle wil hou vir oggend. Wanneer ons hierdie ongemaklike goed het, we need to engage them. Ons kan nie soos 12 Rand se voorbeeld. Ons kan nie soos die kop in die sand postreis metode doen nie. Dit gaan nie werk. Want ultimately gaan dit wat soos ons almal sien gebeur, gaan gebeur. Maar ten minste gaan ek okay wees. Daai is vir my baie keer die sad deel. Want is fyn, jy weet vir meer soos opgevoede gesinne en mense en so aan. Dis okay. Vir my kinders is alright. Hulle is fyn. En dink ek soos aan daai kinders wat nie daai opsie het. Who's fighting for them? En dis die vraag wat ek soos by julle wil los vanoggend. Wie veg vir hulle? En ek weet ons kan nie alles doen nie. Dan so ry en hulle doen 'n deel van dit wat hulle kan doen wat nie ons kan doen nie. Soos maar om te weet wat aangaan is die beginpunt en dan moet jy soos leer om te begin engage rondom die goed. Die beste manier is in my gesin. As jy nou hierdie pastoor wil sien bloos baie keer, dan moet jy kom sit in die gesprekke wat ons het. En kom ons gooi dit nog so 30, hoe oud sê ek nou? 40, lekker. Ons gooi dit so 30 jaar terug. As ons die talk gaan hê. Seksualiteit is so deel van ons lewe. Nie net die kinders nie, soos ons we are living in a highly sexualized environment. Oral. Jy kan nie soos kop in die sand doen en weghardloop nie. Jy moet soos die ongemaklike gesprekke hê. In eerlikheid en in waarheid. Wie wat is die groot ding van kinders regardless? Hulle sien waarheid vir wat dit is. Because they live in the real world. En as jy na hulle toe kom en jy sê vir hulle, hey, you call a spade a spade. Hulle love it. Weet hulle raak ongemaklik en soos, nee, papa, ek sê, nee. Doen papa dit? Ah, As jy nou wil sien hoe die pastoor bloos, dan moet jy nou by woensdag se housegroep wees. Wat? Kijk een bietjie daar. En ons gesels oor dit goed. Prakties, hoe doen ons dit? En ons kan nie dit net maak asof dit gebeur. En ek gaan nou nie daarin ingaan nie. Maar deel van dit waar ons ook gesels is, daai seksuele kant is a massive snare vir baie mense. Statistiek sê dat in die kerk meer as 60% van die mans aan pornografie verslaaf is. That is in the church. Praat eers van die wêreld. Die groot ding wat daai doen, is soos dit druk jou uit daai plek van autoriteit uit. Al wat dit doen. Dis wat die the spirit of this age is doing that. Hy wil jou net sê, jy het nie een stem nie, jy kan nie praat nie, luister al! Ga net bietjie terug. Ek sal sê, hope, he that is in me, is greater than he that is in the world. And I shall stand and say, ja, jy kan maar vir my sê, ek is op my kop geval en mal, want hulle gaan dit doen. Goeie vriende van my, oh, ek sien nog goeie vriende, nee, ek ken hulle, maar ek bly in Stellenbosch by die tannie, soos, hulle kan maar gaan kyk, soos, hulle het net besluit, dat hulle gaan nie time sex marriages op hulle trouw venue toelaat. Dit word in die constitutie vir hulle toegelaat, dit is fijn, uit hulle religious, soos, as christen, en hulle skryf baie mooi, biblical, dis hoekom, baie lief vir julle, maar daar is baie ander plekke want julle kan gaan, julle kan net nie hier doen nie, want dit is hoe ons marriage verstaan. We don't do that. Wil julle soos een storm sien van die wêreld af, en selfs baie keer van goeie christene af, wees daar. Hoe durf jy so narrow mind? In watse era leef jy nog? En hoeveel keer gebeur het? Mense se besighede word geshut down as gevolg van hulle staans vir die gospel. And that's where we're going. Dis hoekom ek vanoggend vir Ryan hier so gehad het. Want ons kan kop in die sand doen, want dit gaan nie meer vir lank werk. Ek het vir Daniel gesê wat vir my nogal interessant is. Jesus het gesê, in the last days, nation will rise against nation and kingdom against kingdom. Toe sy disciples gevra het, wat gebeur aan die einde? Dit gebeur aan die einde. Nation will rise against nation. Sien ons dit? Zeker. Maar as jy gaan kyk achter dit, kingdom is rising against kingdom. Trump is die treurigste president wat daar ooit was. Van die wereldse kant af. Why? He's promoting biblical kingdom stance. Maak jy sê, wat jy van hom dink? Gaan kyk na die goed wat hulle deursit. Hy was die heel eerste president wat by a pro-life march opgetree het. Massive. Kingdom is rising against kingdom. En die separation raak al hoe meer soos akiet, wat is dit? Anyway. Maar dit is soos duidelik. Al meer duidelik, soos you are either for or you're against. So dis hoekom ons gesels oor wat ons oor gesels vandag. Gaan check jou hart, soos jyre, waar is hy? Hoeveel koel het ek al gedrink? Dis a valid vraag. Hoeveel koel het jy al geslik? Wat het die propaganda machine vir jou en vir my gedruk het? Totdat jy nader aan soos dink, sê, ek weet nie meer of dit regtig verkeerd is nie. Dat die band opkom vir oggend. En ek klaar maak. Heeltemal vind ek off topic van wat ons oor gesels het, maar so wat die Here op my hart gelê het deur hierdie week. Wil ek hê julle moet gou net luister na hierdie twee skrifte. Een is in Psalm 55 vers 22. Sê, cast your burden on the Lord and He shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved. Dan Matteus 11 vind ons vir Jesus. Jesus sê, "Come to me, all of you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." So, hierdie wat ons nou oor gesels het, gaan dink daaroor, gaan bid daaroor, gaan engage met jou kinders daaroor, as jy kinders het, as jy nie kinders het, jy gaan engage met iemand anders se kinders wat jy ken. Rakende dit. Maar, wat ek gevoel het, hier net op my hart lê hierdie week is soos, as 'n klomp van ons, wat massive burdens dra, en ons is goeie Christene, ons dra hierdie massive goed rond, want jy weet, baie keer jy moet so sterk wees, want jy is op 'n leier, of wat ook al, maar ek het net gevoel, Here sê, soos, please tell my children, to bring their burdens, to me. Ons doen nie dit. We are so burdened. En ek voel net soos die Here wil vanoggend vir jou geleentheid gee om soos jou burden te kan bring. Ek weet nie wat dit is. Toe wat ek met mense gesels sien ek nader aan as ek klaar met hulle gesels, dink ek soos halleluja. Want hulle smile nog steeds. Dit is nog steeds vol joy. Hulle dra 'n massive burden. Ook sit jou kinders. Ook sit jou man. Ook sit jou ouers. Ook sit die feit dat jy nie werk het nie. Ek weet nie wat jou burden is nie. Vanoggend voel ek net die Here maak soos oop 'n plek waar die Here soos vir jou wil sê kom unburden by my. Ek gaan vir jou rus. Dat jy kan rus hê. Wie wat rus is daai van It's not about